Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevsi dhe ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Integrim shumë i ngadhë i veriut të Kosovës, thot Ardiana Hoxhiç, shefe e zyres administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Një i dyshuar për terrorizëm vritet në Boston. Ende nuk dihet për fatin e mbi 400 pasagerëve të zhdukur në Kinë nga fundosja e anijes. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju ftojmë të dëgjoni një blog të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari posaçëm presidencial i Shteteve të Bashkuara për koalicionin global në luftën kundër Shtetit Islamik, gjenerali John Allen, pritet që nga dita e njëjtë të vizitojë Kosovën dhe disa shtete të tjera të rajonit. Në një komunikat të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, gjenerali Allen fillimisht do të takohet me autoritetet në Kosovë me 4 qershor. Një ditë më vonë do të vizitojë Malin e Zi për të vazhduar pastaj në Bosnjë dhe Kroaci me 8-9 qershor. Zëvendësekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se mbi 10.000 pjesëtarë militantë të Shtetit Islamik janë vrarë që kur koalicioni ndërkombëtar ka filluar fushatën e saj ajrore kundër këtij grupi 9 muaj më parë në Irak dhe Siri. Në një intervistë dhënë France Interradio në Paris, Blinken ka thënë se ka pasur përparime në luftën kundër Shtetit Islamik, por grupi ka mbetur ende jaft për të marrë veprime. Policia e Bostonit ka vrarë një person i cili ishte nën mbikëqyrje si pjesë e një rasti kundër terrorizmit. Vrasja ka ndodhur jashtë një farmacie në lagjen rezidenciale Roslyn Dalen në Boston. Policia tha se i vrari është Usam Rahim, 26 vjeç. Ai kishte sulmuar oficerët e policisë dhe një agent të FBI-t me një thik. Policia tha se Rahim ishte personi dyshuar i cili në vazhdimsi ka shkelur ligjin. Autoritetet në Ukrainën lindore thonë se dy civile në një zonë të kontrolluar nga qeveria janë vrarë. Henadli Moska, lutheci i Ukrainës në atë rajon, tha në një deklaratë në internet se një çift i moshuar është goditur me armë heret me tre korrik. Moska tha se ngjarja ka ndodhur 20 kilometra nga vija e frontit. Ukraina lindore vazhdon të jetë përfshirë në luftimet sporadike midis forcave qeveritare dhe separatistëve rus, pavarësisht marrëveshjes për anpushim të nënshkruar në mes të shkurtit. Në konflikt deri më tash janë vrarë më shumë se 6400 persona. Që nga aprili vitit 2004. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se ekipet e shpëtimit kanë kërkuar gjatë natës për të mbijetuarit e mundshëm nga fundosja e një anije. Ende nuk dihet për fatin e rreth 430 pasagerëve të zhdukur. Më shumë se 4600 persona janë vënë në kërkim, duke përfshirë edhe qindra zhytës të cilët janë duke kërkuar pasagerët e anijes. Deri më tani 14 persona kanë shpëtuar, ndërsa 13 janë konfirmuar të vdekur. Pjesa më e madhe e 456 njerëzve në bord ishin turistë të moshuar. Kryeministri i Kinës Li Keqiang ka bërë thirrje për punë maksimale për gjetjen e trupave. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kaluar një operacion të suksesshëm në këmbën e thyrë në aksidentin me bicikletë. Kerry, 70 vjeç, është lënduar në fundjavë në Francë dhe ka udhëtuar për në Boston për trajtim. Mjeku Dennis Burke ka thënë se operacioni ka shkuar mirë dhe se Kerry do të shërohet plotësisht. Procedura nuk ka qenë e komplikuar. Presim që ai të ecë të mërkurën, ka thënë mjeku Burke. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Incidentet e muajve të fundit në veri të Kosovës kanë dërguar mesazhe jo të mira dhe po i brengosin qytetarët në atë pjesë të vendit, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Ardiana Hoxhiç, shefe e zyres administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Siç thekson ajo, të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, Severiut dhe Jugut, kanë bërë maksimumin që situata të mbahet nën kontroll. Hoxhiç po ashtu thot se integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar shumë ngadalë. Me zonin Hoxhiç ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiq, kanë kaluar 2 vjet nga zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, sa ka arritur të integrohet Mitrovica e Veriut në institucionet e Kosovës dhe çfarë janë problemet në këtë drejtim?
Integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar me vërtet shumë ngadalë. Unë kam pritur që do të kemi progres më të madh, por për çështje teknike që me vërtet nuk janë arsyetim i mjaftueshëm, integrimi ka ndoshta vetëm në komunën e Mitrovicës së Veriut, kurse sa i përket komunave tjera, duke përfshirë edhe Mitrovicën e Veriut, sfida më e madhe ka qenë buxheti për vitin 2015, ku të gjitha aktivitetet dhe i tërë procesi i integrimit është stagnuar. Në vërtet, i vetmi progres është që në 4 komuna ekzistojnë asamblet komunale, të cilët i kanë mbledhjet e tyre ashtu që i zhdasht të kohën, simbas ligjit për veçqeverisje lokale, dhe unë besoj që këto asamblet mund të punojnë dhe kanë mujtë të punojnë shumë se sa që kanë punuar deri tani.
Zonja Hoxhiq, muajt e fundit janë shënuar një varg incidentesh në veri të Kosovës. A kanë ndikuar ato në tensionimin e situatës atje?
Në vërtet, unë mujt flas në emër të qytetarve të cilët jetojnë në Mitrovicën veriore, sepse shumica këtyre incidenteve kanë qenë ndërmjet komuniteteve të ndryshme. Së fundit kemi pasur edhe incidentin ndërmjet boshnjakëve dhe goranëve, dhe kjo nuk është një mesazh i mirë tek qytetarët. Me vërtet vrehet një breng e madhe, sepse njerëzit kanë pas shpresa që pas zgjedhjeve lokale do të vinë ditët më të mira dhe ditët më qetësuese. Unë besoj që këto incidente janë mesazhi qartë për policinë, për Euleksin, për Kforin, që me vërtet ka shumë punë për këto institucione, dhe besoj që ata bashkarisht duhet të zhvillojnë një strategji për vendosjen një mekanizmi i cili do tjetë me vërtet i frutshëm sa i përket ligjit, sa i përket rendit në qytet.
A kanë ndikuar të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës të Veriut dhe të Jugut që kjo gjendje të shtensionohet?
Unë besoj që dy kryetarët e kanë dhënë maksimumin e vetë për të mbajtur situatën e sigurisë ndër kontrollin. Të jemi më saktë, mos i kishin pas këta dy kryetarë të veprojnë ashtu që kanë vepruar, unë frikohem që kemi shumë më i pasur situatat shumë më tensionuara dhe sa i përket sigurisë, situatën shumë më të kompleksuar se sa që është.
Intervistën e plot me Zonin Hoxhiq mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të martën në Prishtinë është hapur panajiri 17 i librit, si dhe çdo vit tjetër lexuesit mund të gjejnë titujt të rinj si nga literatura shqiptare ashtu edhe ajo e huaj. Megjithatë, lexueshmëria në Kosovë mbetet pak sfidë për shkak të çmimit të lartë të librave.